เรียนเยอะแล้วนะอยู่ที่ต้องทำเอาเองแล้วล่ะคือการปฏิบัติจริงๆไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยเรื่องธรรมดาธรรมดานะถ้าเมื่อไหร่เราเห็นความเป็นธรรมดาของกายเห็นความเป็นธรรมดาของใจจิตก็ปล่อยวางพอปล่อยวางแล้วเกิดอะไรขึ้นในร่างกายจิตจะไม่ทุกข์เกิดอะไรขึ้นความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นจิตจะไม่ทุกข์ฝึกจนมันวางวางได้เพราะปัญญาเห็นความจริงของรูปนามไม่ใช่วางด้วยเครื่องมือตัวอื่นวางด้วยสติก็ได้สติไปรู้ทันวางด้วยสมาธิก็ได้วางด้วยศีลก็ได้จะฆ่าเขาแล้วไม่เอาไม่ฆ่ารักษาศีลสิ่งเหล่านั้นไม่ยั่งยืนถ้าปัญญาแก่รอบจิตก็ปล่อยวางจิตก็ปล่อยของจิตเองไม่มีใครสั่งจิตให้ปล่อยวางได้จิตปล่อยเองเป็นความอัศจรรย์เมื่อวานมีพระสึกองค์หนึ่งลางานมาในชั่วคราวก่อนสึกมาถามหลวงพ่อแล้วเขาฝึกมาบวช20 วันนึงฝึกเห็นจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้รู้สึกจิตใจสบายถ้าฝึกอย่างนี้ตลอดไปได้ไหมต่อไปได้ตรงที่จิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้เนี่ยพอจิตมันจําสภาวะที่เคลื่อนได้แม่นพอเคลื่อนปุ๊บสติอัตโนมัติจะเกิดเองมันรู้เองว่าเคลื่อนละโดยไม่ได้เจตนาจิตเคลื่อนไปเรารู้นะกิเลสชั่วหยาบทั้งหลายทํางานไม่ได้จิตไม่ทําผิดศีลแน่นอนจิตเคลื่อนเรารู้จิตก็ตั้งมั่นไม่เคลื่อนโดยที่ไม่ได้บังคับสมาธิก็เกิดจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ก็จะเห็นเกิดปัญญาจิตเคลื่อนได้เองจิตรู้ได้เองจิตเคลื่อนก็ห้ามไม่ได้จิตรู้ก็รักษาไม่ได้นี่ปัญญาเงินกรรมฐานจริงๆไม่ใช่เรื่องยุ่งยากมากมายอะไรคิดมากเกินไปหลวงพ่อก็สอนบอกจะศึกไปก็ตอนมาอยู่กับหลวงพ่อนะคิดว่าหลวงพ่อต้องสอนทุกวันแต่มาบวชคิดว่าหลวงพ่อต้องสอนพระทุกวันพ่อบอกหลวงพ่อสอนพระไม่เหมือนสอนโยมนะสอนโยมเนี่ยพูดให้ฟังแล้วโยมต้องไปทำเอาเองสอนพระเนี่ยให้พระดูเอาเองแล้วไปทำเอาเองยากกว่าโยมอีกนะโหดมากเลยเพราะอะไรมันเหมือนคนที่โตแล้วไม่ใช่เด็กจะต้องให้ครูคอยสอนมีติวเตอร์ตลอดเวลาไม่ใช่ออกมาปฏิบัติธรรมมาบวชมาอะไรนะมันเหมือนคนเข้าสนามรบแล้วต้องสู้เอาเองต้องสังเกตเอาใช้ความสังเกตบอกอย่ามานั่งถามนี่มีการห้ามถามด้วยนะอย่ามานั่งถามเสียเวลาให้ไปดูสภาวะเอาไปเรียนรู้เอาเอง20 วันเขาก็มาเรียนรู้ได้ตรงที่ว่าเขาเห็นจิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยเขารู้สึกว่าแค่นี้น่าจะพอบอกพอถ้าเกินจากนี้นะเป็นมายาของนักปฏิบัติจิตถูกความปรุงแต่งหลอกว่าต้องทำอะไรตั้งมากมายเพื่อจะได้บรรลุมรรคผลนี่โดนหลอกทั้งนั้นเลยที่ปฏิบัติกันนะหัวปักหัวปั๊มทำโน่นทำนี่ตลอดเวลาอันนั้นคือความปรุงแต่งฝ่ายดีเรียกปุญญาภิสังขารนะเลยก็นั่งปรุงแต่งตัวเองไปได้ปรุงแต่งศีลปรุงแต่งสมาธิปรุงแต่งปัญญาปรุงแต่งทั้งนั้นเลยไม่ใช่ให้มันเกิดได้เองนะแต่แต่งมันขึ้นมาทั้งนั้นเลยตื่นนอนมาก็คิดว่าทำไงจะภาวนาดีวันนี้จะปฏิบัติแบบไหนอย่างเงี้ยถึงจะดีใครยังรู้สึกอย่างนี้บ้างถูกหลอกนะถูกหลอกเป็นมายาของการปฏิบัติมันหลอกลวงเราว่าเราต้องทำอย่างนั้นเราต้องทำอย่างนี้ แทนที่เราจะรู้รูปอย่างที่รูปเป็นรู้นามอย่างที่นามเป็นไม่มีอะไรเลยรู้ง่ายๆรู้ซื่อๆอย่างขณะนี้ร่างกายหายใจออกหรือหายใจเข้ารู้สึกได้ไหมร่างกายเคลื่อนไหวหรือร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกได้ไหมไม่เห็นมีอะไรมากมายเราถูกหลอกให้ทำอะไรที่ยุ่งยากเกิดความเป็นจริงไปอย่างเวลาจะทำอานาปานสตินะก็เรื่องมากต้องนั่งท่านี้นะถึงจะทำอานาปานสติได้ขณะนี้หายใจอยู่ไหมนั่งยองๆ อย่างหลวงพ่อคุณก็ทำได้นะหลวงพ่อพุทธท่านเคยสอนหลวงพ่อด้วยซ้ำไปว่าแค่เอาเท้าชี้ฟ้านะหัวทิ่มพื้นนะก็ภาวนาได้เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาได้ไม่อยู่ที่อิริยาบถหรอกไม่อยู่ที่กระบวนท่าอยู่ที่ใจนี่เราถูกหลอกมากมายจะทำอานาปานสติต้องรู้ลมกระทบกี่จุดกี่ฐานฐานของลมฐานนั้นฐานนี้อ่านในพระไตรปิฎกไม่เห็นเจอเลยนะมีแต่ท่านสอนง่ายๆภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวสอนสั้นๆ นิดเดียวทำไมต้องนั่งสมาธิเพราะพระไม่มีเก้าอี้นั่งพระอินเดียนะถ้าท่านตรัสรู้ในยุโรปท่านก็ภิกษุทั้งหลายนั่งเก้าอี้หลังตรงๆนั่นก็ต้องบอกอย่างนั้นนะมันอยู่ที่วัฒนธรรมนักบวชอินเดียสมัยโน้นเขานั่งพื้นถ้านั่งที่ดีนั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบเป็นท่าที่ไม่ดีเลยนะเป็นท่าทำลายกระดูกนะดังนั้นท่านบอกให้นั่งขัดสมาธิตัวตรงๆแม้งตัวตรงๆนั่งงองๆเดี๋ยวก็หลับแล้วมีสติอยู่เฉพาะหน้ามีสติเฉพาะหน้าคือรู้สภาวะธรรมที่กำลังปรากฏในปัจจุบันแล้วสติเป็นตัวระลึกว่ามีอะไรปรากฏขึ้นงั้นดำรงสติเฉพาะหน้าคือรู้สภาวะธรรมในปัจจุบันนี่เองหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวไม่ได้บอกว่าหายใจออกมีกี่กระบวนท่าจะหายใจออกต้องให้ลมกระทบตรงนั้นกระทบตรงนี้ไม่จำเป็นเลยแต่บางคนก็มีประโยชน์นะเป็นอุบายแต่ไม่ใช่หลักพวกฟุ้งซ่านมากก็จับเป็นจุดๆๆไปกระทบตรงนี้กระทบตรงนี้แต่กระทบปลายจมูกกระทบจะงอยปากอะไรเนี่ยไล่กระทบท้องจากท้องเนี่ยกระทบกลับขึ้นมาถึงปลายจมูกนี่อันนี้บางคนทำได้บางคนไม่เหมาะอย่างหลวงพ่อไม่เหมาะหลวงพ่อเป็นพวกโทสะจริตมีอะไรที่เงื่อนไขมากลำคาญเงินพระพุทธเจ้าท่านสอนธรรมะไว้กลางๆหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้หายใจเข้ายาวหายใจออกก่อนแล้วสบายหายใจเข้าก่อนแล้วอึดอัดถ้าเราหายใจออกก่อนนะใจมันจะคลายหายใจเข้าใจมันจะแน่นขึ้นมาเกร็งลมปราณนะเดินกำลังภายในเนี่ยพร้อมจะชกกับใครก็ได้นะหรือพร้อมจะชกกับกิเลสตัวเองหายใจออกแล้วผ่อนคลายถ้ามันทุกข์มากนะอึดอัดมากหายใจออกแรงๆดังๆรู้จักการถอนหายใจไหมเวลากลุ้มใจแล้วถอนหายใจแล้วรู้สึกผ่อนคลายไหมธรรมชาติให้สิ่งนี้มานะเงื่อนหายใจออกใจมันผ่อนคลายแล้วค่อยๆหายใจเข้าใหม่นะนี่บางคนเคยชินหายใจเข้าพุทหายใจออกโทฝึกมาแต่เด็กต้องเริ่มหายใจเข้าก่อนมีอยู่คนหนึ่งบอกหลวงพ่อว่าเขาเลยคิดวิธีใหม่หายใจทิ้งไปหน่อยหนึ่งก่อนแล้วหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยใจก็คลายนะนี่ฉลาดไม่ต้องกระทบตรงไหนหรอกนะหายใจออกแล้วรู้สึกจุดสำคัญไม่ได้อยู่ที่การกระทบจุดสำคัญอยู่ที่รู้สึกตัวรู้สึกสภาวะที่ปรากฏเฉพาะหน้านะสภาวะเฉพาะหน้าก็คือร่างกายมันหายใจอยู่หรือเราจะเดินจงกรมท่านก็สอนง่ายๆภิกษุทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดเมื่อเดินอยู่ ท่านไม่ได้บอกว่าเดินต้องมีกี่กระบวนท่าต้องยกท่าอย่างนี้ย่างเท่านี้นะยกสูงเท่านี้เหยียบลงอย่างนี้อะไรเงี้ยอันนี้อาจารย์ชั้นหลังๆแต่งขึ้นมาท่านอาจจะเคยทำของท่านอย่างนั้นแล้วดีท่านก็เลยเอามาสอนแต่ไม่ใช่หลักนั่นคืออุบายถ้าเราขาเป๋เราเดินได้สองข้างนะจริงนะแต่ว่าก้าวแต่ละก้าวยาวไม่เท่ากันนะก้าวเท้าขวาจะยาวกว่าขาซ้ายอะไรเงี้ยนี่มาบังคับว่าต้องก้าวยาวเท่านั้นเท่านี้ก็ไม่ได้หรือถ้าพิการมีไม้ค้ำอ่ะเดินจงกรมได้ไหมก็เดินได้ก็เดินแบบคนมีไม้ค้ำสุดสำคัญคือเคลื่อนไปแล้วรู้สึกเคลื่อนไปแล้วรู้สึกนะร่างกายมันเดินเห็นร่างกายมันเดินใจมันเป็นคนดูอยู่มันเรื่องง่ายๆนะหายใจอยู่เราก็หายใจอยู่แล้วยืนเดินนั่งนอนเราก็ยืนเดินนั่งนอนอยู่แล้วเคลื่อนไหวหรือหยุดนิ่งเราก็เคลื่อนไหวหรือหยุดนิ่งอยู่แล้วแค่รู้สึกเข้าไปง่ายๆไม่มีอะไรหรอกหรือภิกษุทั้งหลายจิตมีความสุขนะมีความสุขก็รู้เนี่ยนะมีความทุกข์ก็รู้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้มีความสุขมีความทุกข์เนี่ยเกิดได้ที่กายที่ใจนะไม่สุขไม่ทุกข์เกิดได้ที่ใจนี่เราก็รู้อย่างตรงไหนเด่นเราก็รู้ตรงนั้นนั่งอยู่มดกัดเจ็บก็รู้สึกถึงความเจ็บพวกเราจะดูความเจ็บใช่ไหมหรือดูมดถ้ามดกัดจะดูอะไรก่อนต้องดูตัวอะไรกัดจะต้องแก้แค้นก่อนเนี่ยเจ็บเพราะรู้นะรู้เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าความเจ็บมันแปลกปลอมเข้ามาเมื่อกี้มันไม่เจ็บตอนนี้มันเจ็บแล้วมันเจ็บอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายความเจ็บก็เกิดดับแต่ไม่ได้ฝึกให้หายอย่างเรานั่งสมาธิอยู่ตั้งใจจะนั่งโต้รุ่งไม่ยอมขยับนั่งแล้วปวดเมื่อยมากนะทรมานเราไม่ได้นั่งดูให้ความปวดหายแต่เรานั่งดูให้เห็นว่ากายก็อันหนึ่งความเจ็บปวดก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งคนละอันกันความปวดก็ทำหน้าที่ของความปวดความปวดไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตที่ไปรู้ความปวดก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาร่างกายที่ความปวดมาตั้งอยู่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาต้องการให้เห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่นั่งให้หายปวดเนี่ยค่อยๆฝึกไปรู้สึกอยู่ในร่างกายรู้สึกอยู่ในใจรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกสบายๆให้ร่างกายทำงานไปอย่างที่ร่างกายทำงานให้จิตใจทำงานอย่างที่จิตใจยังทำงานไม่แทรกแซงรู้สึกไปสบายสบายไม่นานก็จะเห็นนะความจริงรูปธรรมนามธรรมไม่ใช่ตัวเราบางท่านเข้าใจวิปัสสนาไม่ถูกนะอย่างวิปัสสนาใช้คิดเอาคิดไม่ใช่วิปัสสนาคิดเป็นวิตกวิปัสสนาว่าเห็นแจ้งปัสสนาว่าการเห็นวิปัสสนาแจ้งเห็นแจ้งเห็นถูกต้องตรงตามความจริงเห็นไตรลักษณ์งั้นอย่างจะคิดพิจารณากายไม่ใช่วิปัสสนาบางทีสอนกันนะว่าเบื้องต้นให้คิดพิจารณาอสุภะอะไรเงี้ยถ้าพิจารณาอสุภะเนี่ยได้โสดาพิจารณาอนิจจังได้สักขาคาพิจารณาทุกขังได้อนัคขานะพิจารณาอนัตตาเป็นพระอรหันต์มีหลักสูตรนะก็เป็นอุบายเฉพาะตัวแต่จริงๆแล้วการคิดไม่ใช่วิปัสสนาแต่บางคนต้องคิดก่อนเป็นอุบายถ้านั่งสมาธิมากๆจิตสงบนิ่งไม่ยอมทำงานอันนี้ต้องคิดพิจารณาเพื่อกระตุ้นให้จิตเจริญปัญญาคิดอะไรก็ได้ให้จิตมันเคลื่อนไหวคิดที่ปลอดภัยก็คือคิดถึงความไม่สวยไม่งามอสุภะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่พอจิตมันเดินปัญญาแล้วอย่าไปเอาแต่คิด ให้ดูสภาวะจริงๆดูสภาวะจริงๆนะจะเห็นแต่อนิจจังทุกขังอนัตตานะปฏิกูลอสุภะไม่มีสภาวะไม่ใช่สภาวะที่แท้จริงอย่างขี้หมาเนี่ยเราว่าอสุภะใช่ไหมขี้หมาใครว่าเป็นสุภาบ้างยกมือซิ เดี๋ยวจะให้ไปหยิบ ให้ไปหยิบมารูปคลำก็เป็นสุภะเราบอกขี้หมาเป็นอสุภะแมลงวันบอกว่าขี้หมาเป็นสุภะนึกออกไหมหอมหวานอร่อยชื่นใจนะต้องไปปล่อยน้ำย่อยใส่มันก็ดูดขึ้นมาชื่นใจนะงั้นปฏิกูลอสุภะไม่มีสภาวะธรรมรองรับนะเอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้นะอันนี้จังทุกขังอนัตตามีสภาวะรองรับจริงๆความไม่เที่ยงสังเกตไหมไม่ว่าคนชาติไหนความรู้สึกมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันกายมันก็ไม่เที่ยงหรือสัตว์ทั้งหลายความรู้สึกมันก็ไม่เที่ยงร่างกายของมันก็ไม่เที่ยงคนและสัตว์ทั้งหลายนะทั้งกายทั้งใจเนี่ยมีความทุกข์บีบคั้นอยู่เหมือนกันหมดแล้วก็มันไม่ใช่ตัวใช่ตนนี่เหมือนกันหมดเป็นสภาวะจริงๆรองรับงั้นเวลาที่เราเจริญปัญญานะเราดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานอย่าเข้าไปแทรกแซงอย่าไปคิดมากปัญหาใหญ่คือคิดมากเกินไปว่าจะทำยังไงจะทำไงหลวงพ่อบอกพระเนี่ยตั้งแต่มาทีแรกเขาถามว่าเขาต้องปฏิบัติไงรักษาพระวินัยไว้แล้วทำข้อวัดไปด้วยความมีสติจบแล้วคำสอนที่เหลือไปสู้เอาเองไม่ใช่มานั่งโอนะมานั่งคอยดูพาดูสภาวะทั้งวันนั่นมันเด็กอ่อนหรอกนี่เรียนแบบทำงานวิจัยนักวิจัยจริงๆเรียนรู้ตัวเองพวกเราก็เหมือนกันนะก็ต้องทำเมื่อวานเข้ามาลาศึกเขาถามว่าต้องทำไงอีกมันถามอีกแล้วก็ ถือศีลห้าถือศีลห้าทุกวันทำในรูปแบบแล้วจะทำอะไรก็มีสติไว้นะก็มีเท่านี้แหละจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนรู้สึกไปร่างกายจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์รู้สึกไปจิตใจเป็นกุศลอกุศลรู้สึกไปจิตมันทำงานไปดูไปฟังไปคิดเลยรู้สึกเอานะมีศีลห้าทุกวันทำในรูปแบบซ้อมดูซ้อมไปเรื่อยจิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้สภาวะที่จิตเคลื่อนเรารู้นะถ้าพวกเราดูได้นะให้ดูไปเลยเป็นกรรมฐานที่เล็กนิดเดียวนะเหลือจุดย่อยนิดเดียวเลยแต่ครอบคลุมคุณงามความดีเอาไว้เพียบเลยสติก็เกิดได้ศีลสมาธิปัญญาก็เกิดได้ถ้าศีลสมาธิปัญญาเกิดได้วิมุตติก็เกิดได้นะง่ายง่ายเลยถึงจะไปทำอย่างอื่นนะสุดท้ายก็มาลงตรงนี้แหละไปทำกรรมฐานอะไรมามากมายลงสุดท้ายก็ลงมาที่จิตดวงเดียวนี่เองงั้นถ้ามองเข้ามาที่จิตเห็นนะดูเข้ามาที่จิตเลยถ้าดูจิตไม่ได้หรอกก็ไปดูกายถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ไปทำสมถะทำสมถะไม่ได้ทำยังไงดีทำไม่ได้ก็ทำไม่ใช่ทำสมถะไม่ได้ก็ไม่ต้องทำนะทำไม่ได้ก็ทำแต่ต้องรู้หลักก่อนถ้าไม่รู้หลักก็ทำยากถ้ารู้หลักก็ทำง่ายสมถะถ้าจะทำให้ใจสงบเพื่อรู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขแล้วน้อมใจไปอยู่ที่อารมณ์นั้นแค่น้อมไม่บังคับแค่เอาใจนี้ไประลึกในอารมณ์นั้นอย่างสบายสบายใช้ใจที่สบายไปรู้อารมณ์ที่สบายแค่นี้จิตก็สงบแล้วในเวลาแวบเดียวใช้จิตที่สบายสบายนะใช้จิตที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสไม่ผิดศีลผิดธรรมถ้าเรารู้อารมณ์ที่มีความสุขด้วยจิตที่มีความสุขจิตก็สงบเลยอยู่ที่เคล็ดลับเท่านั้นเองหรือถ้าเราอยากฝึกให้จิตตั้งมั่นอย่าไปบังคับให้จิตตั้งมั่นถ้าบังคับให้จิตตั้งมั่นนะก็ทำได้เหมือนกันแต่จิตจะเครียดเป็นผู้รู้ที่ไม่ดีจิตที่ผู้รู้ที่กระด้างแข็งไปไม่ดี วิธีฝึกสมาธิให้จิตตั้งมั่นก็รู้ทันจิตที่เคลื่อนนั่นแหละจิตไหลไปคิดก็รู้จิตไหลไปเพ่งลมหายใจก็รู้จิตเคลื่อนไปไหนก็รู้ทันจิตในจิตก็ตั้งมั่นเองแล้วถ้าทำตรงนี้นะเห็นจิตที่เคลื่อนได้นะได้หมดละต่อไปก็เห็นว่าจิตมันเคลื่อนได้เองเป็นอนัตตาละเข้าตรงนี้เลยการปฏิบัติก็ไม่ต้องพลิกแปลงอะไรมากจากสมาธิยันเกิดมรรคผลอะไรเนี้ยใช้กรรมฐานเดิมนั่นแหละใช้กรรมฐานเดิมรู้ทันจิตที่เคลื่อนมันไม่ยากเลยนะใจมันไหลไปแล้วรู้สึกไหลแล้วรู้สึกเรามาพุทโธพุทโธไว้เดี๋ยวมันก็ไหลไปคิดอย่างอื่นทิ้งพุทโธไปเนี่ยเวลาซ้อมนะไม่ยากอะไรหรอกหรือเรามารู้ลมหายใจพอมันไหลไปมันก็ลืมลมหายใจเนี่ยเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะถ้าเมื่อไหร่ใจมันทิ้งอารมณ์กรรมฐานนั้นแสดงว่ามันไหลไปที่อื่นแล้วนะก็รู้สึกเอาใช้รู้สึกเอาพุทโธพุทโธพุทโธอ้าวลืมพุทโธไปแล้วไปคิดเรื่องอื่นอะไรเงี้ยให้รู้ทันถ้าฝึกรู้อย่างนี้เรื่อยๆนะต่อไปจิตไหลก็รู้ละพอจิตไหลแล้วรู้เนี่ยมันไปได้ตลอดสายแล้วล่ะไม่ต้องเปลี่ยนกรรมฐานแล้วยังได้เลยแต่หลวงพ่อไม่ได้ใช้ตัวนี้หลวงพ่อจิตไหลแล้วรู้เนี่ยได้สมาธิสมาธิแล้วเห็นมันทำงานอยู่กลางอกเห็นวัตตะมันหมุนอยู่กลางอกใจเป็นผู้ดูอยู่ตอนหลังภาวนาเข้าใจแล้วนะถึงรู้โถตรงนี้ก็ได้เหมือนกันอะไรอะไรก็ได้ไปหมดเลยพอทำเป็นแล้วอะไรอะไรก็เป็นกรรมฐานไปหมดเลยตอนที่ทำไม่เป็นนะทำอะไรก็ผิดหมดเลยจริงๆไม่ยากนะใครรู้สึกว่ายากบ้างยกมือสิยกมือซื่อให้รู้ว่ายากให้รู้ว่ารู้สึกอย่างนั้นนะรู้สึกไปแล้วจะเห็นเลยว่าไม่ยากหรอก เวลายากเนี่ยสังเกตไหมใจจะหนีไปคิดแย่แล้วพูดเลยว่าจะทำได้ยังไงวะเนี่ยใจมันไหลไปแล้วให้รู้ไปว่าใจมันหนีไปแล้วหัดไปบ่อยๆเดี๋ยวก็เป็นนะถ้าดูสภาวะได้เห็นสภาวะแสดงใจรักได้นะก็นับถอยหลังไปอย่าเว้นพวกพุทธภูมินะกับพวกบาปหนาถ้าเป็นคนธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยในเวลาไม่นานก็ควรจะได้มรรคผลพวกดีเกินเนี่ยพวกเลวเกินไม่ได้พวกดีเกินเนี่ยพวกหวังพุทธภูมิทำได้ทุกอย่างเลยนะภาวนาเก่งเปรี้ยๆเลยแต่จิตไม่ตัดจิตห่วงพุทธภูมิห่วงสัตว์โลกพวกหนึ่งพวกเลวเกินฆ่าพ่อฆ่าแม่อะไรเงี้ยนะฆ่าพระอรหันต์เราไม่รู้ใครเป็นพระอรหันต์ถ้าเราไม่ได้ฆ่าใครเลยนะโอกาสที่จะมีบาปหนักแบบแก้ไม่ได้เนี่ยก็ยากมีอย่างหนึ่งก็ด่าภาริยะด่าภาริยะเนี่ยแก้ได้นะขอขมาซะก็หายงั้นถ้าไม่ดีเกินไปไม่เร็วเกินไปนะมีสติระลึกรู้สภาวะไปเห็นสภาวะทำงานไปไม่นานก็เข้าใจธรรมะหรอกจิตมันเป็นไปเองจิตเป็นไปเองสบายน่าต่อไปนี้ไปกินข้าวไปนานกว่านี้พระจะหิวเรากินมื้อสุดท้ายเมื่อคืนใช่ไหมเมื่อเย็นพระมื้อสุดท้ายเมื่อวานตอนเช้าอ่ะนี่หมดเลยครับ